Blaðsíða 18. Massa miðja. Hefurðu prófað að láta reglustiku eða penna halda jafnvægi á fingrinum? Til þess að það takist þarft að halda fingrinum á sérstökum stað, þar að segja beint undir massa miðjunni, sem nefnist einnig þyngdarpunktur. Massa miðja reglustikunar er nákvæmlega í miðju hennar. Hvar er massa miðjan í pennanum mínum? Allir hlutir, hvort sem það eru steinar, mjólkurfernur, reiðhjól, reglustikur, bollar, hnífar, bátar eða fólk hafa sína sérstöku massa miðju. Massa miðja fullrar mjólkurfernu er til dæmis í miðju hennar og massa miðju okkar er nokkurn veginn í miðju kviðarhólinu. Og við myndina á síðunni stendur massa miðja manns er um það bil í kviði hans og togast í áttað miðpunkti jarðar. Með því að hreyfa handleggina getur línudansarinn fært massa miðju sína örlítið til og tryggt að hún sé beint fyrir ofan línuna sem hann dansar á þannig að hann detti ekki niður.